U ponedjeljak 16. juna 2014. godine u manastiru Zagrađu na Šćepan polju u Pluđinama održana je konferencija za novinare povodom otvaranja Vidikovca u blizini manastira, smještenog na visini od oko 330 metara i teleskopom prvog ove vrste u regionu. Vidikovac je urađen u okviru projekta Kroz kulturu i turizam za bolje partnerstvo, kao dio aktivnosti iz programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, programa instrumenata predpristupne pomoći, napomenuje u uvodnoj riječi Kosta Dojić, koordinator projekta. Predstavnicima medija obratio se arhimandrit Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, u čije ime je podsjetio ukratko da je drevna svetinja manastir Zagrađe zadužbina hercega Šćepana Vukčića Kosače, tokom vijekova opstajala i našem narodu pružala duhovnu utjehu, a obnovljena zasijala u naše vrijeme trudom igumana Lazara na mjestu koji svakog putnika namjernika zadivljuje ljepotom tvorevine Božje.
Dragi prijatelji, uvaženi predstavnici medija, braćo i sestre, na početku želio bih da svim eparhije Budimljansko-Nikšićke zahvalim svima koji su došli na ovo svečano otvaranje Vidikovca. Pored ove divljenja vrijedne zadužbine hercega Šćepana Vukčića Kosače, poznate kao manastir Zagrađe, ona je tokom prohujalih vijekova uvijek opstajala i našem narodu pružala duhovnu utjehu, a kao obnovljena zasijala je tek u naše vrijeme trudom, bez imalo preterivanja, reći ću, velikog Božijeg pregaoca igumana Lazara, čije gostoprimstvo ovdje svi danas uživamo, a na mjestu na kojem svaki putnik namjernik mora da zastane i da se zadivi ljepoti tvorevine Božije koja nas ovdje okružuje. Kao što mi je vjerovatno poznato, eparhija Budimljansko-Nikšićka već skoro dvije godine implementira projekat Europske unije koji ima za cilj razvoj turizma na sjeveru Crne Gore. Ovaj Vidikovac uređen je u okviru projekta Kroz kulturu i turizam do bolje saradnje koji sprovode eparhija Budimljansko-Nikšićka, turistička organizacija Zlatibor i turistička organizacija Plužine, a u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, koji finansira Europska unija kroz instrumente za predpristupnu pomoć Crnoj Gori i Srbiji. Ukupni zajednički budžet projekta, podsjetit ću, iznosi 468.913 evra, u okviru koga eparhija Budimljansko-Nikšićka učestvuje sa 249.588 evra. Još jednom je važno naglasiti činjenicu da prvi put na ovim našim prostorima jedna vjerska organizacija, u ovom slučaju Eparhija Srpske pravoslavne crkve, aktivno sprovodi projekat koji finansira Europska unija i to prema svim pravilima projektnog upravljanja. Iako se još uvijek po nekoj ustaljenoj predrasudi crkva svata kao organizacija usko ograničena bogoslužbenim okvirima, ipak svi mi smo kao crkva pozvani i prizvani da preobražavamo svijet i time uzmemo aktivno učešće u društvu, da budemo spremni da odgovorimo izazovima današnjice i pružimo svoj stvaralački doprinos na svim poljima ljudskog života i stvaralaštva. Kroz razne dobrotvorne djelatnosti, na polju napređenja ljudskih prava, naročito slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja, zaštite i promocije kulturnog nasljeđa, zaštite životne sredine, brigu o starim nemoćnim licima, kroz obrazovanje i mnoga druga. Čestitajući ljudima koji se trude u sprovođenju ovog projekta na realizaciji dosadašnjih planiranih aktivnosti, ostajemo u uvjerenju da će njegov uspješan završetak doprinijeti čvršćem povezivanju naših ljudi u obje naše države. Želim da vam boravak u ovoj svetinji bude na duhovno ukrepljenje, a našem dragom ocu Lazaru zahvaljujem na toplom gostoprimstvu. Hvala na pažnju.
Neđo Jovović, direktor turističke organizacije Plužine, partner u ovom projektu, govorio je o potencijalu turističkog razvoja opštine Plužine i značaju razvojnih projekata kakav je program prekogranične saradnje Europske unije.
Časni oci, dame i gospodo, poštovani predstavnici sredstava informisanja, uvaženi gosti. Ja sam danas ovdje u dvostrukoj ulozi, u ulozi ovlaštenog predstavnika opštine Plužine koji prisustvuje ovoj konferenciji i također u ulozi ovlašenog predstavnika turističke organizacije Plužine kao partnera u implementaciji ovog projekta. Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime opštine Plužine, u ime turističke organizacije i u svoje lično ime i da prenesem izvinjenje gospodina Miška Bajagića, predsjednika opštine Plužine, koji zbog hitne obaveze u Podgorici nije bio u mogućnosti da ispoštuje ovaj plan kako je bilo i najavljeno. Želio bih da na početku istaknem dvije stvari. Prvo, opština Plužine je sigurno jedna od opština koja ima najraznovrsnije potencijale za razvoj raznih vidova turizma. I drugu stvar, da je opština Plužine već prije nekoliko godina prepoznala značaj ovakvih projekata, dakle projekata prekogranične saradnje, i blagovremeno se uključila i u pripremu i evo u implementaciju ne prvog projekta na području opštine Plužine. Sigurno je da ovakvi projekti imaju višestruki značaj i da će oni biti od koristi ne samo za opštinu, nego prije svega za pružaoce usluga u turizmu i za lokalno stanovništvo, jer kao što sam već rekao, potencijali koje imamo garantuju da ovdje turizam može uspješno da se razvija i da od njega može da živi značajan broj lokalnog stanovništva. Nadamo se da će tako i biti i mi ćemo se truditi da i u buduće učestvujemo i u pripremi novih projekata i ako Bog da i u implementaciji, upravo da bi doprinijeli što boljoj valorizaciji onog što nam je priroda i naša svakako bogata kultura i istorija podarila, trudeći se da to radimo na jedan održiv način i da te prirodne ljepote i resurse sačuvamo i za buduće generacije. Ja bih želio da iskoristim ovu priliku da se zahvalim i našim partnerima na ovom projektu i iz turističke organizacije Zlatibor, našim prijateljima, i iz naše eparhije Dimljansko-Nikšićke, koji su doprinijeli da ovaj projekat sa svojom implementacijom teče onako kako je i planirano i da će sigurno u narednom periodu rezultati njegove implementacije biti vidljivi, a evo neke ćemo već i danas biti u prilici da vidimo. Želio bih samo na kraju da kažem da ono što je vezano za opštinu Plužine, a što je sadržaj ovog projekta, je uređenje jednog vidikovca ovdje pored manastira Zagrađe, koji će, nadam se, na zadovoljstvo svih služiti prije svega ovdje manastiru, da će služiti i turističkoj organizaciji i opštine Plužine u cjelini i da će biti jedan novi segment turističke ponude. I druga stvar koja je također značajna za Plužine je što ćemo kroz ovaj projekat, kad njegova implementacija bude do kraja završena, dobiti i strategiju za razvoj turizma u opštini Plužine, koju kao jedan od strateških dokumenata svakako moramo imati. Hvala.
Jelena Tošić iz turističke organizacije Zlatibor je predstavila rezultate onoga što je urađeno na teritoriji opštine Zlatibor, koji je partner sa strane Srbije, a u pitanju je obnova crkvenog kompleksa u Jablanici. Ona je naglasila potrebu da zlatiborski turizam uključi i susjedne regione u svoju ponudu.
Časni oci, poštovane dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, izuzetna mi je čast da vas pozdravim ispred turističke organizacije Zlatibor kao jednog od partnera u projektu Kroz kulturu i turizam do bolje saradnje. Na početku bih se zahvalila ocu Lazaru što nas je toplo primio u manastiru Zagrađe i izrazila bih zadovoljstvo što smo imali priliku tokom ovog projekta da sarađujemo sa ljudima iz eparhije Budimljansko-Nikšićke kao i sa našim kolegama iz turističke organizacije Plužina. Mi svi znamo šta su verski objekti za naša dva naroda. Dakle, u prošlosti šta su oni značili, da se jednostavno na u tim verskim objektima da su se ova dva naroda i očuvala. Zato i ne čudi što smo mi krenuli u obnovu, revitalizaciju i stavljene u turističku svrhu verskih objekata, kako na području Crne Gore, tako i na području Srbije. Naime, vi znate da su, da kažemo, revitalizacija i obnova ovih objekata u realizaciji ovog projekta, to su crkva Svetog Petra u Bijelom Polju, zatim manastir Zagrađe, odnosno Vidikovac u manastiru Zagrađe i ono što je na teritoriji opštine Zlatibora, koja je partner sa strane Srbije, to je obnova crkvenog kompleksa u Jablanici. Ja ću samo ovdje napomenuti da je Zlatibor jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji. Tome govore u prilog i brojke. Naime, Zlatibor posjeti preko 250.000 turista godišnje, koji ostvare oko 1.200.000 noćenja. Ono što je bitno i što mi u turističkoj organizaciji Zlatibor i opštini Čajetina nastojimo i da kroz promociju turističkih vrednosti i potencijala promovišemo naravno i kulturno-istorijske objekte, ali i verske objekte. Zato smo i krenuli u realizaciju obnove crkvenog kompleksa u Jablanici. Zašto je ovaj crkveni kompleks značajan? On se nalazi u Jablanici, selu koje je za 30 km udaljeno od Zlatibora. Zatim, tu se nalazi jedna crkva Brvnara, karakteristična za Zlatiborski kraj. Naime, crkva je posvećena pokrovu Presvete Bogorodice, izgrađena je davne 1838. godine. Pored crkve ovdje se nalazi parohijski dom, zgrada koju ćemo također obnoviti. Zatim nalazi se zvonik koji je više od crkve, 7 metara je visok. I ono što je karakteristično, da se u crkvenom kompleksu nalazi jedna specifična, da kažemo, jedna specifične drvene kućice, to su sobrašice, sofre ili rodopske trpeze, kako su ih nekada zvali. Naime, na ovom kompleksu očuvano je 12 takvih kućica, a one su se koristile davno kada su imućni domaćini su ih gradili, i oni su dolazili na crkvene sabore, obrede, tu su domaćine obedovali, sakrivali su se od sunca, kiše, neki iz daleka su i konačili u ovim sobrašicama, tako da ćemo ih mi kroz ovaj projekat obnoviti. Ono što je značajno jeste da ćemo na Zlatiboru, da ćemo mi uvrstiti u turističku ponudu crkveni kompleks Jablanica, pošto mi imamo već jedan izlet koji dolazi do ski centra Tornik koji se nalazi nedaleko od Jablanice i mi ćemo samo taj izlet produžiti, dakle, da bismo omogućili ne samo vernicima, već i turistima da posete ovaj crkveni kompleks. Nama je ova prekogranična saradnja sa našim partnerima izuzetno značajna iz tog razloga što ovdje dolazi do, da kažemo, jačanja institucionalne saradnje, zatim do razmene znanja i iskustava među ljudskim kapacitetima u Crnoj Gori i Srbiji. Također ćemo obnoviti ove kulturno-istorijske spomenike i naravno svi zajednički ih medijski ispromovisati. Ono što bih ja na kraju istakla da se mi nadamo da ćemo nastaviti saradnju i nakon realizacije ovog projekta i naravno da ćemo pokušati da kažem i ostvarimo neku saradnju jer zaista dosta ljudi dolazi na Zlatibor i zašto da ne pored crkvenog kompleksa u Jablanici nije loša ideja napraviti izlete i produžiti do Crne Gore da bi oni posjetili i vaše svetinje. Toliko mene, hvala.
Koordinator projekta Kosta Dojić je podsjetio da na teritoriji eparhije Budimljansko-Nikšićke ima oko 200 svetinja, od kojih su neke čak iz 12. vijeka. Nažalost, jedan broj svetinja ostaje nepoznat našoj javnosti u turističkom smislu, iako su od velike kulturne vrijednosti. Dojić je govorio i o detaljima implementacije projekta i dosadašnjim rezultatima.
Ja bih sada volao eto da predstavim celokupni projekat u celini, kako to izgleda i šta se i o čemu se radi. Tako, znači, prvo pitanje koje se postavlja je zašto partnerstvo verske institucije i turističke organizacije. Zlatibor ima jako raznoliku turističku ponudu. Zlatibor zna da radi sa EU projektima, sa projektima Evropske unije, imao dosta kapaciteta u radu sa zajednicom, ali imaju potrebu za dodatnim sadržajima. Znači, imaju potrebu za sadržajima kad neko dođe, nije samo divnina, ovo ono šta je narod, šta je antropogeno tu, šta je narod tamo napravio. Naravno, većina kulturnih spomenika u Crnoj Gori su u vlasništvu crkve i trebalo bi, taj potencijal treba nekako iskoristiti, ne samo za turizam, nego mi samim tim širimo i svoju misiju na neki način. Znači, prvi implementator je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Ona pokriva 52% površine Crne Gore, sada to je, kad smo radili, ovo bilo je 10 opština, sad ih ima 11. Ovo je teritorija eparhije, kao što vidite, ona pokriva ceo sever i graniči se sa metropolijom Crnogorsko-Primorskom, gore sa Mileševskom, na zapadu sa Zapadno-Hercegovačkom, a dok je na istoku Raško-Prizrenska i dole teritorija Albanske pravoslavne crkve. Na teritoriji naše eparhije ima oko 200 svetinja. Neke od njih su nepoznate u smislu da ih ljudi posećuju u turističkom smislu, a od velike kulturne vrednosti. Prva na spisku je naravno Petrova crkva. Evo, ovo je recimo manastir Piva. Otac arhimandrit Nikifor je bio dugo godine iguman manastira i zna koliko je potencijal manastir Piva i u kulturnom smislu i u verskom, a i u turističkom. Pa evo, ovdje sad ćemo samo proći kroz neke slajdove. Ovo je Petrova crkva pre obnove. Inače, ona je bila nekih 230 godina džamija. Zvala se džamija Fethija, znači pobjeda. Znači, Turci su slušili jedan zvonik, malo izdigli drugi i napravili džamiju. I obnova je počela. To je spomenik od prvog reda zaštićen zakonom, ali tako, nacionalni spomenik kulture. Izgradio je knez Miroslav. Ajmo samo dalje, pa ćemo. Ovo je manastir Zagrađe. Sad još neki manastiri na teritoriji eparhije. Ovo je prestoni manastir eparhije, inače eparhijsko središte i episkopska rezidencija. Manastir Đurđevi stupovi. Pored Berana, ovaj manastir Bliškova, ovaj manastir, dobro, manastir Piva već bio, još manastir Kaludra, ovo su Nikoljačka crkva u Bijelom polju, jedna crkva s jednim vrlo vrednim freskopisom, pa dalje. Ovo je dobro, ovo je parkijska konzistorija. Znači, hoću da kažem da su recimo manastir Podvrh nepoznati manastir sa izuzetno vrednim freskopisom. Mnogo je takvih manastira i crkava na teritoriji naše eparhije koje potiču iz 17., 16., 15., 14., 13., 12. veka i nisu i ostaju nepoznate turisti. Postoje ture do Đurđevića Tare, nemate ture do crkve u Bijelom polju. Znači, nije nemoguće izvesti, samo se radi o promociji i tako dalje. Možete reći slajd. Znači, kao što je već rečeno, ukupna vrijednost projekta je ovdje izneta u ciframa sa strane Crne Gore i sa strane Srbije. Ciljevi projekta, znači, prvi cilj je ekonomski razvoj prekograničnih oblasti kroz uključivanje verskih kulturnih spomenika u turističku ponudu. I to je prvi cilj. Drugi cilj je razvoj institucionalnih kapaciteta. Znači, ovo je, kao što je otac Nikifor već rekao, ovo je prvi put da neka verska zajednica, ja sam se raspitivao na teritoriji naše crkve ovdje u okruženju, nije još tako nešto rađeno, ali jedan od možda nus proizvoda projekata je što se mi učimo vrlo ozbiljnim, vrlo zahtjevnim i vrlo, znači, po svjetskim standardima zahtjevnim europskim procedurama implementacije, i na taj način širimo i svoje kapacitete i druge stvari koje inače radimo, možemo da radimo mnogo bolje. Očekujemo, znači, da valorizujemo svetinje, da prenesemo znanje i iskustvo sa Zlatibora. Zlatiborski okrug ima 1.200.000 noćenja. Toliko ima Crna Gora noćenja registrovanih na moru. Znači, jedan okrug u Srbiji je turistički kapacitet Crne Gore. Nisu to dobili odmah, 120 godina je Zlatibor slavio turizma, da bi imao turističku sezonu koja je dugačka 8 mjeseci, i koja ima 1.200.000 noćenja. To je cilj na kojem treba da se radi u kontinuitetu i koji mnogo zahteva, a mi smo to počeli. Naravno, o svemu treba da informišemo javnost, vi ste tu, naravno, zbog toga i da rezultate i učinke projekta promovišemo. Znači, crkva Svetog Petra u Bijelom polju, značajna je, to je zadužbina kneza Miroslava. On je stariji brat Stefana Nemanje i izgrađena je u 12. veku.
Znači, to je tačno ona Raška škola. Inače, zašto ona još značajna? Značajna što je vezana za Miroslavljevo evanđelje. Najstariji srpski ćirilični spomenik na svetu uvršten u među 100 dokumenata na UNESCO-voj listi pamćenje sveta. Znači, jedan od 100 najvažnijih dokumenata čovečanstva, što čovečanstvo ikad napravilo. Znači, to je ovako kulturno-istorijski najvredniji aspekt ovoga projekta. Na samoj crkvi se nalazi natpis knjeza Miroslava iz tog doba, znači iz 12. veka, to je prvi ćirilični natpis na našoj ćirilici. Miroslav evanđelje se čuva danas u Beogradu, postoje ambicije i ideje da dođe nekad u Bijelo polje, ali zato treba stvoriti straubalne uslove u smislu održavanja i svega. Inače, zanimljiv je podatak da je evanđelje koštalo dva puta više nego izgradnja crkve. Da, ovo je sad Petrova crkva kakva je bila, trenutno su radovi na njoj, ove skele su sad već skinute, radi se i podno grejanje, znači pošto zvonici nemaju bogoslužbenu upotrebu. Pravljeni su, izgleda da su pravljeni zbog skladištenja pšenice, između ostalog. I kao vidikovci, znači kao smatračnice, crkva na opštine Bijelo polje spremna staviti ih u funkciju vidikovca. Znači da se ljudi mogu da odu gore, da je mnogo lepa panorama Bijelog polja i tako. Čak se planira možda i audio ture neke, stavljaju se polifona zvona, znači menja se krov, stavlja se podno grejanje, kao što sam rekao, završava se zvonik i sve. Znači mnogo se radi na Petrovoj crkvi, ono će da zasija u oko punom sjaju, onako kako je bila u recimo 13. veku, su rađene tu na dogradnje i tako, ali imaće onaj sjaj iz perioda Nemanjića. I već počinju da dolaze, naravno, ekskurzije i turisti, jer crkva već počinje da bude poznatija ovako, upravo zbog kao rezultati projekta. Ovo su neke slike sa pripreme na radovima, ovo je natpis o kojem sam govorio, tu je konzervatorska ekipa. Znate, obnova crkve iz 12. veka je izuzetno veliki izazov. Prvo zbog robusnih zakona, procedura i svega, a i zbog toga što na svakom koraku možete da otkrijete nešto će vam da vam zaustavi gradnju. Evo sad su recimo stali sa krovom zato što su konzervatori sad našli nešto, pa to znači to je proces koji nikad nestaje, a koji je vrlo zahtjevan za izvesti. Naravno uz poštovanje svih zakonskih regulativa, procedura i tako dalje. Još jedan interesantan detalj koji smo dodali da bismo držali korak sa izazovima današnjice je što smo u Petrovoj crkvi uključili rampe za lica s invaliditetom. U saradnji sa Saveznim udruženjem invalida na drugim projektima smo vidjeli da je takva potreba i pošto ne možemo da vadimo pragove iz 12. veka, je li tako, ali možemo napraviti pokretne rampe, znači rasklopive rampe kada osoba u kolicima da može da uđe u svetinju ili u pripratu. Ovo su slike neke sa dok je bio vidikovac u izgradnji. Znači, potrudili smo se da teleskop koji nabavimo ne bude bilo koji teleskop. Zahtjev je Evropske unije da mora biti nabavljen i proizveden u Europi, pa smo gledali da nabavimo najbolji evropski teleskop kakvi smo mogli da naćemo. Čuli smo se slepo sa upravom Eiffelove kule i uzeli njihov model teleskopa. Inače, teleskop je dizajnom prilagođen za lokacije kulturnog nasljeđa. Da nije onako neki svemirski dizajn, nego da bude onako konzervativni Žil Vernovski pomalo ovako dizajn, ali je ovako vrlo, vrlo lepa izrada. Mislim da se dobro slaže sa etosom manastira, a i ne remeti ovako divljinu i tako. Pored ove valorizacije spomenika i informisanja, prenos znanja i iskustva. Kao što smo rekli, Zlatibor je turistički gigant. Turistička organizacija Zlatibor je gigant među turističkim organizacijama. Od njih možemo svašta da naučimo. I već smo, vodili nekoliko obrazovnih tura turističkih radnika iz opštine Plužine, iz opštine Bijelo polje na Zlatibor. Jer na svakom koraku Zlatibor ima da pokaže kako se tradicija i kultura stavljaju u funkciju turizma i na taj način se očuvavaju. Jer sela se prazne, stalno pričamo o vraćanju omladine na selo, to se ne dešava, ali kroz turizam mi možemo ono što imamo sačuvati. Evo, ovo su slike ovo je ekskurzija Plužine koja je bila letos, ovo je ekskurzija iz Bijelog polja. Evo vidite, ovdje se jede u ovim sobrašicama, gdje su nekad jeli rodovi, jel tako, kojih više nema, koji su otišli u gradove, sad mogu da jedu turistički radnici ili turisti. Dalje, evo ovdje se vidi postavljena ta sofra, jel tako, i tako, ovo je tura od zime. Dalje, ono što je već gospodin Neđe spomenuo, to je znači u prvu projekta se radi strateški dokument razvoja turističke organizacije Plužine. Zlatiborci se naravno sve što tome pomažu, ali imaju iskustva u u turizmu. Taj dokument bi trebao da, usvojen, da bude usvojen do kraja projekta i na osnovu njega će se, on će trasirati razvoj ove opštine i na osnovu njega će se tražiti dalje sredstva za razvoj od Evropske unije i drugih međunarodnih donatora. Ovo su slike sa prethodne radionice. Vidite, crkva nije nevladina organizacija. Crkva je nešto što ljudi prepoznaju kao svoje. I zato smo, da bismo animirali pružac turističkih usluga, u ovom slučaju raftere, napravili smo upravo u ovoj prostoriji jednu radionicu u vezi sa izradom te strategije, jer dobro je da ljudi koji se bave turizmom daju svoj doprinos i da kažu šta njima treba. Ne možete vi na silu nekoga usrećiti. Oni su se to odazvali, koja organizuje radionice zna koliko je teško dovući ljude na radionice, ali oni su se to odazvali, jer kad ljudi vide da crkva nešto radi, to znači da crkva ostaje uvek tu i crkva i ljudi imaju poverenja prema crkvi. Pored toga, znači cela informativna kampanja znači se sastoji još od pisanja monografije koja je u izradi. Delimo probni materijal, neke od njih ste dobili, postoji internet sajt vezan za projekat. U kompletu sa monografijom će biti informativne turističke table koje će biti vizualno povezane sa sajtom, sa monografijom, sve tako da čovjek kada dobije bilo koji promotivni materijal moće da prepozna o čemu se radi. Samo sljedeći slajd. Pored toga na Turska organizacija Zlatibor pravi GIS, geoinformacioni sistem koji ima slojeve informisanja, kretanja turista, vlasništva parcela i svega, tako da na osnovu toga može vrlo jednostavno da se napravi predstava o tome šta tržište zahteva, šta ljudi hoće, kako sve to izgleda. To je znači, a to je inače nadogradnja na nastavak, jel tako, na prethodni projekat, jer su oni skupljali podatke. Sljedeći slajd, evo ovo su neke od prvo materijala, recimo mi smo prilagodili naše zvončiće za vrbicu, smo izlili u jednoj livnici i napravili kao promotivni materijal. Ovde su slike drugog promotivnog materijala i slika sa prethodne konferencije koja je bila u Podgorici početkom projekta na kojoj je bio prisutan njegovo presvešenstvo episkop Joanikije, naš nadležni arhijerej i njegova ekscelencija Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Ovo su stvari koje želimo postići. Bolja saradnja između zainteresovanih institucija, da ukinemo barijere koje postoje u smislu geografske, administrativne, ove one, da se zainteresovani pojedinci bolje povežu, da damo podstrek domaćem preduzetništvu i da uopšte zajednice ljudi bolje sarađuju. Sljedeći slajd. Da, ovo je otprilike kako izgleda turizam u Crnoj Gori, vezan za avanturizam, ali kulturni aspekt turizma će pomoći ovim nežnijim turistima da učestvuju. Ovo je ime sajta na kojem možete naći više informacije o projektu. Znači, kulturaturizma.com.
Vidikovac u blizini manastira Zagrađe sa pogledom na kanjon Tare i sastavke rijeka Tare, Pive i Drine, na visini od preko 330 metara, nudi veličanstven pogled. Teleskop prvi u regionu ove vrste, postavljen na Vidikovcu, dodatno upotpunjuje ovo iskustvo. Isti model koristi se na Eiffelovoj kuli u Parizu te drugim lokacijama od istorijske vrijednosti u Europi i predstavlja najsavremenije dostignuće evropskog dizajna i inženjeringa. Učesnici konferencije su potom odgovarali na pitanja novinara. Upriličen je i rafting rijekom Tarom, čijem izazovu se odazvalo nekoliko najodvažnijih među novinarima i implementatorima pomenutog projekta.